Qalampirdan gapiramiz. Bugun 19-may kuni Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida 15 yoshli qiz o'zini kanalga tashlab joniga qasd qilmoqchi bo'ldi. Bu haqda Milliy gvardiya matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, soat 12:30larda Nukus shahrida jamoat tartibini saqlashga jalb qilingan patrul yo'nalishida xizmat olib borayotgan Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari tomonidan Do'stlik kanaliga o'zini tashlagan noma'lum ayol suvdan qutqarib olindi. O'z vaqtida birinchi tibbiy yordam ko'rsatilib, shahar tibbiyot birlashmasiga yetkazilgan ushbu ayol dastlabki surishtiruvlar mobaynida Nukus shahrida yashovchi 2005-yilda tug'ilgan fuqaro JT ekanligi ma'lum bo'lgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Nukus shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.